Forreister.
Уникал ният фестивал.
Изложение
и зрелище за 11-та поредна година. Този път в два поредни дни, 6 и 7 октомври, професионални чуждестранни и български татуисти в залите на Парти Център, 4 километър, концерти, тематични изложби, екстремно фади съспеншен шоу, комикси, конкурс, мис тату, безплатни напитки, забавления и за деца. Билети в системата на Eventim и на място. Организатор Горгон.
Емил Запаревски и моят приятел вече в нашето студио. Предупреждаваме ви за тази среща още от миналата седмица. Емо, здравей! Чакай, че съм включил другия микрофон. Тези слушалки, между другото, ако няма да ги ползваш, ги свали, защото така ще правим микрофонии. Tattoo Fest София 2012, наистина ли за 11-та година? Толкова бързо ли мина времето?
И толкова бързо, да, ние побеляхме и остаряхме.
Оплешивяха някои.
Оплешивяхме, да, брадата ми стана дълга само.
Всъщност, ясно е, че когато правиш нещо вече за 11-та поредна година, не са много нещата, които те изненадват. Все пак, изненадва ли те нещо в организирането на... То и рекламата го казва, това не е просто изложение, това е фестивал, изложение, зрелище.
Всъщност винаги има неща, които ме изненадат. Нали? Има човешкия фактор и човек е непредвидимо така животно. И всъщност винаги се получават разни изненади. Те допринасят така за колорита на нещата. Нали? Повечето хора не ги виждат, те са така бекстейдж те работи.
За щастие, да, то е като при организирането на всякакви други неща.
Да, на всяки други неща. Дали спомниш и само готините работи, след това почвате като пинете две питията, си разказвате смешните случаи, които са били изнервящи и такива неща са постояли на ръба.
Няма да те питам за изнервящите случаи сега, най-малкото, защото те вероятно голяма част от тях предстоят.
Да.
За първи път ли е в четвърти километър? Всъщност през тези вече 10 години плюс една Tattoo Fest-а смени няколко места в София.
И да, всъщност ние търсиме най-доброто и за сега четвърти километър ми се вижда най-доброто. За втори път е в четвърти километър.
Миналата там ли беше?
Първи път, да. Mm-hmm. Преди това съм го правил в спортни зали, нали, няколко години в Христо Ботев, преди това в Универсиада съм го правил, в фестивална също, в НДК, но... Е, така като локация е най-добро, но там условията не са добри, нали, мокети разни, управата там е леко тромава, така и бавна, и нещата трудно се случват. Спортните зали са в повече са в много лошо състояние, са поддържани добре и малко така ме дразнат тези неща, добре, и си там битови, които се получават. И четвърти километър е лъскаво, хубаво, приятно място. Четири зали има, може също така.
Да, с различен капацитет, пък и вече през годините се наложи като място, където се случват и музикални неща, именно в тази сходна култура. Ето снощи е имало концерт на Moonspell там. През всичките тези години, в които ние се познаваме, пък и преди това, ми прави впечатление, че ти не просто имаш студио за татуировки, чудесен художник и татуист си, и правиш такива изложения, фестивали и така нататък, но в същото време работиш много и по идеята за това, че татуировките са култура и нещо много специфично. Включително в това е замесена и съпругата ти и децата ти. Как се промени общото отношение в България към татуировките? Трябва да ти кажа, че сега като бях на море тая година, ми се струва, че едва ли не 80% от българите са вече татуирани.
Всъщност така е, да. Да. Ми, промени се, стана, как да кажа, стана нещо за голяма част от хората, така в определена възрастова група, става нещо обикновено не толкова притеснително, не му обръщат внимание вече. Нали? Примерно в Сърбия е различно положението.
Все още?
Да, все още. Там е доста както при нас беше 95-та година, според мен. Ако има някаква малка тировка на работа, е супер газар. Тук хората свикнаха, разбраха, че нито тировката прави по-умен, нито по-глупав. Ти нито можеш да си работиш работа, ако не искаш притесняваш другите, слагаш си сакото, ризата, каквото е било и си окей.
Как се казваха тези татуировки, които са извън джоб? Какво беше?
Джоб-стопер.
Джоб-стопер, да, които са на врата или на пръстите на ръцете, примерно. Да. Добре, да слушаме Вендета, защото в музикалната програма на Tattoo Fest София 2012, те със сигурност са едно от имената, които правят впечатление. Миналата година в края те издадоха своя изключително силен нов албум. Вендета ще бъдат едно от големите имена. Всъщност и другите, които ще участват, са наши приятели. Вчера ми се струва, че публикувахме програмата на музикална гледна точка на Tattoo Fest София 2012. Павката с Smugglers Collective. Айса, известен като DJ Roland. Само другия DJ не го познавам.
Lazy Face, той води радио шоу Jamaica Air Force. Такава, той пуска реге.
Ясно, ясно. Всъщност има ли социологически профил на разпочването? разпространението на татуировките вече, когато, в смисъл, преди 95-та, както каза ти, в България беше по-лесно, някакси много по-малко, беше ексцентрично да имаш татуировка. И сега може да се каже, че общо взето хора от всякакъв тип професии не посягат, а ми карат някой да посегне на целостта на кожата им.
И всъщност така профилът е много широк. Едно време беше доста по-тесно. Можеше да кажем, че някакви отворени млади хора, алтернативни пичове си направи татуировка, както и мой приятел си ядоса, вика, бате му ядна, сега всеки селянин може си направи татуировка.
Еми може, да.
Казвам, че това е всъщност добре, нали, плаща сметките ни. Сега вече хората, най-общо казвам, ако кажем между 18 и 45 години са 90% от тях, обаче има студенти, архитекти, полицаи, военни, има хора така с висок доход, хора с нисък доход, хора без доход и така нататък. Всякакви хора има, така че не може се...
Дълги години, между другото, да, татуировките по някакъв начин бяха свързани и с музикалните стилове. Сега със сигурност вече не е чак така, защото е ясно, че има дори и чалга певци и певици, долнопробни футболисти от трета дивизия, които се татуират, но има ли по някакъв начин възможност да се приобщи от професионално, колкото твоето, човек по типа татуировка към какъв тип субкултура принадлежи? Тоест да кажеш, той е хардкор пич или той е метал.
Да, би могло.
Без да гледаш,
да,
примерно дълга коса и кубинки. Да, там не
ако видя някой пич с такива традиционни олдскул татуировки с разни ленти по тях, такива неща, много вероятно е да е хардкор пич или такъв ска, нещо такова. Mm-hmm. Те харесват такива по-традиционните неща. Сега ако е метал, нали, ще има други работи. Те харесват дизайните на Пол Бут, разни дяволи, чудовища с бели очи и такива неща. Така че окей, чао певицата, те са лесни за разпознаване, те са пълни с надписи. Не четат книжки, но са пълни с цитати.
Така ли?
Да.
Ама смисъл да... Защото, нали, като попиташ Сашка Васева какво, коя любимата ти книга, какво четеш напоследък, тя винаги казва Библията. Забелязал съм. Защото смисъл това е общо, защото не мога да те
хвана.
Не съм много убеден, че е посегнала и към него. Тоест... Това, което искам да сумирам в този наш разговор, който водим през годините, всичките ти усилия, вероятно не само и твои, на общността от хора, които се занимават с тату културата, ще говорим за това по-конкретно, какъв е смисъл на един такъв фестивал, нещата всъщност от гледна точка на възприемане на и на настаняване на културата на татуиране в България, нещата се движат в добра посока.
И също стаято стана по-популярно и какво се казва, мисълта, че усилията на всички нас, които работи в това нещо, организираме такива изложения, партията, какво ли не там работи, са довели до това, нали, много хора да знаят и да го приемат. Нали, защото примерно в Сърбия няма фестивал, имаше фестивал 2 години се провеждаше.
Говори, моля те, по-близо до микрофона, да, това трябва да имаш
в Сърбия на фестивал, той е 3-дневен, но 2 пъти се е провеждал и беше такъв с 150 човека публика, примерно. И там наистина тировките не са нещо така общо прието, както при нас. А пък съм сигурен, че това, което сме правили, било то аз, било то другите колеги, нали, всичките неща, които организираме и, нали, тръбим по медиите, са донесли до по-широкото разпространение, до приемането на идеята, защото някой човек може да не е запознат, нали, в детайли и си каже, о, татуировки, о, затворник, така нататък.
Да, в мисъл каторжник също, така много би харесва.
Може да не чука камъни в жир. И всъщност да види по телевизията или където и било някаква готина татуировка. Я, всъщност не е така, както си го представих, или пък хора, които си идвали случайно на феста, познавам ги, няма татуировки, но даже един го питат дали не прави татуировки, толкова пъти на фестивалите и вече се върти по гостите, хората мислят, че той прави татуировки. Той няма дори татуировка, той не прави татуировки. И друга мара, фотограф. Но го мисля, че е такъв, толкова е запален и всъщност той го е харесал и затова е част от тази култура. Един ден ще си направи, то е ясно.
За сега е все още воайор. Скоро, да, ще се включи факта.
Да, да. Но виждам хора, които идват и си правят татуировка на фестивал, да речем за първи път, защото това, което вижда, е различно от това, което очаква и всъщност е приятно изненадан и окей.
Различно ли е според теб усещането от това да се татуираш на един фестивал, на който очевидно има страшно много хора? Не само хора, които се занимават с това, но и ето такива посетители, фотографии, висо хора, които се интересуват от това да видят за какво става дума. Различно ли е това от интимността на едно студио, където, ето, примерно, човек при теб си изляга, може да си гледа клипове на Мерилин Менсън, да си пие червено вино, докато ти работиш върху това?
Ми различно е до толкова, доколкото на фестивала той може да срещне някой майстор, който няма как да достигне. Нали? Както идват хора от чужбина, сега съм поканил много яки татуисти от Гърция, двама, нали, най-старото стои от най-старите татуисти в Гърция, най-старото стои от Никос, той ще дойде с един друг артист Серафим. И двамата са много яки. Той човек, за да си направи при тях татуировка, може да харесва техния стил. Те си говорят с собствен уникален почерк, обикалят фестивалите в Европа и така им се радват. И всъщност трябва да пътува до Солун, да си запази час за след половин година, примерно, направи пък така, ето има досег до него. И това го прави. Различното и някои хора за това го правят. Те си набелязват татуист, който е дошъл от другия край на България или така нататък и улеснява.
В Фейсбук видях твоя снимка с някакъв пич от Истанбул, струва ми се, който също ти каза, че ще бъде тук. Тоест, не каза, пишеш.
Той е много добър, той работи цветни така хиперреалистични неща. Приятел е с един от най-добрите тук в Европа, един Дмитрий Самохин, изключително реалист. И той също ще дойде, да, бях в неговото студио, аз съм гостувал там 4-5 пъти вече с като гост артист работя, дори след 15 пак ще ходя там.
Любопитно е. Няколко неща. Всъщност, преди факта, че една сравнително голяма татуировка отнема доста време, нали?
Да.
Да се направи. Тоест, в рамките на тези два дни на този фестивал, на практика един от тези гости, прочути татуисти от Гърция, Турция и други краища на света, на практика по колко хора могат да татуират? Средно казано, разбира се.
Може да направи един човек, може да направи двама, зависи колко голямо нещо. Нали, аз предполагам, че хората, които искат нещо от него на място, съобразяват с часовете, които могат да бъдат при него. Нали, той знае, че за два дена не може да се направи целия гръб, така че едва ли ще седне да си прави целия гръб, ще си направи нещо, половината ръка или нещо такова.
Също така, много ми е любопитно, преди факта, че да. Самия факт, че ти правиш такъв тип изложение, си доста запознат не само с ситуацията с тату бизнеса в България, но и в Европа и в света. На практика цените на татуировки в България по-евтини ли са, отколкото го примерно го правиш в Гърция или в Турция?
Еми, значи от Гърция и от Турция са може би три пъти по-евтини. Нормално е. То всичко се определя спрямо жизнен стандарт. Нали? Разбира се, знам, че татуистите в България, включително и аз, работят с, нали, материали, които се използват от татуистите по света. И цената за тях е една и съща, независимо дали ги купувам от България или от Германия. Все тази цената е една и съща. Просто ти можеш да искаш да получаваш една турба пари за тази, но няма как да стане и затова се изтъняваш твоя марш, нали, между курс.
Любопитно ми е, в такъв случай това да, известен факт ли е факт в Европа и да, както на времето сърбите прескачаха границата да си пазаруват от метро по-ефтино кашкавал, примерно да скачат тук гърци да се татуират, защото им е по-ефтино.
Да, със сигурност идват, както пътуват до сандалските пазаруват, така да съм ги виждал правят татуировки. Аз имам клиенти от Турция също, от Румъния, от Австрия имам клиенти, които са си ми дългогодишни клиенти и се обаждат, запазят си час и идват. Нали, имам хора от Залцбург, от Виена, които татуирам редовно.
Сега ще те питам, но не веднага. След малко ще те питам за това какво конкретно ще се случва тази година и кои са интересните неща, доколкото разбирам онези хора, които хора висят от плът и кръв, висят на куки. Сангре Фрия, се казваха, нали? От Испания. Сега ще продължим съвсем след малко. Всъщност моментът дойде да бъдем малко по-конкретни. Емил Забаревски е тук. Говорим за Тату Фест София 2012. Той е сега в събота и неделя, нали?
Да, този вид.
Кога започва всъщност всеки ден?
В 12 часа.
12 часа обяд
отворени,
и вероятно 12 часа ще продължава.
И колкото си искаме всъщност. Миналия път, миналата година, си спомня, че си тръгнахме в 3 часа някъде.
Доколкото си спомням, през последните години имаше един много хубав ром, който беше сред спонсорите на фестивала.
Ми, няма да сега, имаме такива някакви неразбирателства с тях.
Добре, значи даже да им споменаваме името.
Да. Ще има други напитки такива, вижте, там ще почерпят безплатни напитки, който влезе.
Даде мисълта ми, че ако човек иска да изкара целите тези 12 часа вътре, да гледа, да участва в спектаклите, концертите, да се запише в многобройните конкурси, които разбирам отново ще има. И му откъде си грабна един сандвич и една кола?
Е, разбира се, да, сандвичи и напитки, такива неща ще има.
Чакай сега, значи, ако трябва да сме по-конкретни, едно такова изложение, фестивал-зрелище, се състои от поне три части. Едното е грубо казано, щандове, в които майстори на занаята вероятно успяват по някакъв начин да покажат отстрани какви неща са правили през годините.
Да, имат си компютри там, телефони, реклами.
Могат да практикуват съответно. Да, на място в същото време има една сценична част, в която има музикална програма, диджей и така нататък. И нещо, в което третото ниво е част от шоуто, всъщност не може да се случи без участието на посетителите, публиката, т.е. така наречените конкурси.
Да, конкурси за рисунка, за каквото е било.
Какви са наградите?
Ми, различни, честно ти кажа, аз още не знам, ще погледам. И спонсорите осигуряват разни награди, ние осигуряваме разни награди, талони там за безплатна тренировка, кецове, такива.
20 места. Минути разходка в Златни пясъци.
Или снимка пред знамето на частта.
Коя е безспорната тату звезда на тази годишното издание?
Уау,
като артист?
Ами, за мен са Никос и Серафим, нали, двамата гърци, но и Решат от Турция як. Американецът Рики също е много добър такъв традиционалист. Не знам, всичките са... Тази година ми прави впечатление, че студията са така много професионални. Преди имало български студия, които не са на чак толкова високо ниво, да речем, как другите. Сега са всички студия, които са записали, са мега яки. Нали, в смисъл, много добра работа имат и не мога да кажа, ето този от някакъв малък град пък не работи толкова готино, пък другия виж от друг малък град пък толкова готино работи и така. Всички са много яки.
Всъщност, задължително ли е всеки татуист да има академично художествено образование? Тоест, естествено, със сигурност това е много яко, ако е, но...
Ако може да рисува, е добре, разбира се, ще му помогне да се развива и ако знае. Образованието помага, разбира се, никой не е загубил от образованието си. Не е задължително да е дипломиран и какво ли не, защото съм виждал хора с диплома, които не се справят с рисуването дори добре, пък татуирането е малко по-специфично. Рисуване, занаята има там техническа част, медицинска част, такива, които трябва да научи човека, но разбира се, ще помогне много добре.
За Светлин Русев говориш, че не е задължително да си добър. Все повече ли стават тату студията в България или не?
Мисля, че се увеличават, да. Увеличават се. Доста сега, разбира се, има някои студия, които се отварят, не издържат на условията, затварят, хора заминават за чужбина, така, но като бройка са повече. Пивам за последните 10 години, сигурно са се отруили поне.
Е, да, най-малкото, нали ти казвам, тази година на морето отново се втрещих. Един на приятел французин ни обърна внимание, като каза, бе, тук в България май всеки е татуиран, всъщност. А пък броя на участниците, които участват в студията и хората, свързани с татуировките, които участват на 11-то издание на Tattoo Fest, повече ли са?
Повече са, малко повече. Всяка година се увеличава с малко.
Значи трябва да търсим Арена Армеец след 10 години.
Живот и здраве.
Въпросът за заболекаря, който сам си вади зъби, и хирурга, който сам си вади апандисита, ти всъщност правил ли си сам на себе си татуировка?
Да, и съжалявам безкрайно за това.
Защо?
Защото не можеш да си направиш татуировка с една ръка. Не е добре. Много откриваш, след като го направиш, разбира се.
Е, защо, ако си правиш на краката?
Единствено на бедрото, да. Ако седнеш, можеш с двете ръце да работиш на бедрото.
Или ако си човек
с
каучук на гърба.
Като станеш прав, то пък, ако да речем портрет права на Ози Осборн тук на бедрото си, и като стана прав, той стои надолу с главата.
Да. Професията планшетист, нали се сещаш в казармата, дето се учиш да пишеш цифрите обратно. Има ли билети? Има, разбира се.
Има, да. Продават се в ивенти ми на място. В нашото студио също има някакво ограничено количество. Така, за един ден билет са 10 кинта предварително, на място ще са 12 и двудневният е 18 предварително. Вече всеки да... Я ще публикувам утре програмата на фестивал по часове и всеки да прецени кой ден иска да гледат. В двата дни има абсолютно различни забавления и конкурси и каквото е било.
Много се говори, между другото, за това как аз дори съм срещал хора, най-малкото в фитнеса, нали, такива по-възрастни, които ми казват, какво си намацал на ръката, знаеш и колко е кофти е бати, после ако решиш да си я махнеш, аз казвам, ти пък откъде знаеш, като всъщност никога. Но има ли хора, много хора, които в един момент решават, че това, което са направили, не им харесва? И всъщност те вариантите са два, нали? Един е да превърнеш, да доразвиеш, да я покриеш с нещо.
Ако може да я покрие, да закрие, другото с лазер, да направи някакво сеанс да изсветли отгоре, ако иска нещо друго да прави, или пък съвсем да я махне.
В смисъл, има ли такива?
Има, но не съм много. Но има, разбира се, има хора, които са правили, имали са така неблагоразумието да правят татуировки с някой майстор в къщи, и сега преди два дни имаха едно момиче, дойде дали мога да оправя някакъв надпис, той беше с липсващи букви и бяха криви и така нещата. и казах, че това е тренировка за 20 кинта и тя каза, вау, но той откъде познава, точно толкова ми взеха, той лечил далеко. И всъщност сега ще махаме и така. Има, не съм много, но има.
Е, той има и такива, които вероятно в момент на заслеп. Пение са си мислили, че са открили вечната любов, пък се оказа, че в един момент
е доста често.
Пепа ще бъде изместена от Сузана и е много кофти, когато Сузана гледа Пепа. Да. Ти ми каза, че преди няколко години ми каза, че най-разпространения тип извинение за грозната татуировка. Напихме се в казармата.
Да, напихме се в казармата. Никой не си признава. Направих си при пич, той си ми направи в гаража или кухнята на баба му. Беше ефтино и затова го направих, но всички ми казват, напих се и го направих в казармата. Ние казарма вече нямаме, пък продължават и да такива.
Абе, има казарма, даже гледах, че има някакви протести на военните, които обаче всъщност не протестирали, обаче се били отказали от желанието си за увеличение на заплатата, но пък да ги пенсионират, както не. Някакви много сложни неща да гледах с нощни по новините, преди да изляза по светски задължения. Продължаваме още малко, ще говорим за Tattoo Fest 2012 с Емил Сапаревски. Каква музика слушаш напоследък?
Аз ли? Ами, различно зависи от настроението ми, но...
Хубава, предполагам.
Да, от класическа до хардкор. Зависи от настроението.
Я да пусна едно парче на Новел Ваг. Сега да те разглеждах тук, между другото, в нашата папка от реклами, като напиша Горгон. Какви клипове излизат и всъщност се сещам, че освен Tattoo Fest, естествено, вие през годините, ето виждам тук Горгон Електро Мини Фест 2011, Горгон Мизар. Всъщност, може ли да се каже, че групи като Врани Волоса и Смолмен, например, започнаха от при теб?
И Врани Волоса, да, Смолмен, аз ги научих, когато се ги имаше вече. Макар че имам връзка с тях.
Изключителни пичове.
Да, изключителни пичове. Цецо, вокалист, Емиг Айдар е братовчет на Веселин Митев, който свири пак в един проект наш, Кайно ясно слънце, Гайдар на Исихи и така.
Те ще участват сега Кайно ясно слънце в този концерт,
да,
който
концерт
е...
в Микстейп.
Кога е, беше той? На 12-ти, 13-ти, нещо такова.
13-ти.
Да. Не, 13-ти и не. 13-ти са в Пловдив. Аз смятам да отида да ги гледам в Пловдив с някакви австралийци са.
Аз за 13-ти си мислих, но как видя, там някакъв.
Аз знам, че 13-ти трябва да отида в Петното в Пловдив, защото нали, в Mixtape 5 сме си като у нас, искам да ги гледам в нещо по-различно. Между другото, ако видиш Цецо, кажи му, че шапката, която си забрави такава хималайка от миналата зима, го чака за новата зима тук.
Добре.
Иначе, продължаваш ли да се занимаваш с, като лейбъл с, с музика или изцяло даден?
Да, издаваме дадена... неща, нали, но моите неща там са така повече, лейбъл ми ориентиран повече към фолклорна, ембиент музика, таки неща и дори у дома имахме така шега, жена ми слушаме някакъв проект у дома, наистина слушам нещо, което си ми изпратили хората за издаване, аз го преслушам, харесвам съм го. В принцип го преслушам втори, трети път, защото беше много чаровно. И тя ми казва, ла, това е доста бавно и заспало. Как така не си го издал още? И казва, също сега пише договор.
Между другото.
Да,
между другото. А какво е всъщност следващото нещо, което ще излезе?
Ами, DVD на Врани Волоса ще излезе и ще снимаме DVD на Мизар. Искахме да направим концерт тук в София. Сега измисляме дата как да бъде, какво що, за да може да се заснеме, да стане яко с няколко групи и планираме така да има яки гости и да стане такова много впечатлящо събитие. DVD-то ще включва, нали, разбира се, концерт, интервюта, така както и на Врани Волоса. Има много така дълги интервюта, разкази за историята на групата, разкази от други хора, видеоклип, акустичен концерт, такива работи.
Известно време ти правеше концерти и да, в смисъл, канеше групи, като че ли спря да го правиш?
Понамалил съм малко, тъй като нямам време. Сега имам три деца и малко, още малки да
мисля, прасна. Докато,
да
ето, аз имам две, значи още мога да правя концерти, имаш, когато евентуално имам трето време, край.
Да. Твърде малък е сина ми, сега изисква много грижи и внимание и още малко ще трябва да порасне, но на пролет ще направим пак нещо.
Примерно, можем ли да очакваме скоро концерт на Orphaned Land?
Ако тя ги питаш... веднага, нали, много
да,
бихме искали.
Аз виждам как, между другото, тъй като, нали, живеем в един много ясен свят. Враговете общо взето са ясни кои са, а пък те милите, понеже са в една такава ключова позиция. И Коби обикновено във Фейсбук пише към всички мои приятели от Турция. Нали, смисъл, това е някакъв такъв мост между...
Да, те са такива. Те на концерти си много често пеят една турска песен. В България, когато бях поканен в 2005 година, пяха една българска народна песен при Тури се планината. Нали, те са такива мултикултурни пичове и уважават всички хора, независимо от цвят, раса, религия и така. И дори един Бум Техен завършва с три молитви. Католическа, еврейска и арабска молитва. И така, те са. В Турция са много обичани, между другото.
Е, очевидно, да.
Те са ходили там 100 пъти, сигурно вече.
За разлика от България, където само веднъж. Какъв е следващ, какво е следващото нещо, което очакваш с огромно нетърпение да ти се случи? В смисъл, не ми казвай четвърто дете.
Това си помислих.
Така ли?
Не знам, всъщност ще изненада, ако е така, но би било готино. Защото имам две момичета и едно момче, ако направя още едно момче, ще бъде много яко.
Като художник, както се казва.
Мисля да имам два гласа зад гърба ми, да мога да имам мнозинство у дома там.
Окей, в страни от... Ясно е, че всъщност следващото голямо нещо е София, т.е. Tattoo Fest София 2000.
Тази седмица ми е много така голямо нещо, като го чакам с нетърпение, така и с... било то и малко усиване на стомаха, като всяко нещо, което правиш. Нали, ако ми беше така работа, която ми е през другата работа, нали, нямаше да му обръщи май, но аз го правя, защото го харесвам и обичам това нещо и затова имам такава тръпка стомаха ми свива винаги преди сутринта, преди излез за фестивал. Пуф. А пък ми мисля си за един много як концерт да направя на пролет, да викна Мизър с хора за византийска музика и да така, ако мога да изложа някакси и Сихия да се събера да свира с тях, ще е много яко.
Ами... то единственият начин да излъжеш някой в съвременния свят е свързан не с византийски, а с едни финикийски знаци, вероятно.
И с това и с...
Не, ясно, че...
Започна с оръжие.
Да, разбира се.
Ние сме приятели, нещата дори не стоят така, но въпрос е логистичен, просто да се намерят хора, които да заместят други хора, които липсват,
да,
и така.
Да, ясно. Тоест, но ето, виждаш и мислиш и за нещо да се случи през пролетта.
Работим по въпроса, но не смея да го кажа официално, тъй като, нали, все още нямаме нищо, което ударим на масата. И...
Да. Иначе, да, пренасищането в рок-н-рол живота на България, как го виждаш? Има ли такова?
Еми, има всъщност, то се вижда. Малките концерти...
Това добре ли или не е добре?
Според мен не е добре. Нали, нямаме такъв underground живот, нали, виждам как едно време в Швеция, в Норвегия, къде ли на всички страни се правили малки клубни концертчета на разни групички, те стават големи. При нас е малко се цикли в едни същи имена. Ние са открихме, примерно, групи, които бяха авангардни преди 20 години. Им се кефим, нали, примерно, опет, нали, Кататония, такива неща, така. Ама те вече тук загубиха инерцията, която имаха. Може би тогава щеха да са по-яки, обаче пък промоутерите не ги знаеха и не беше сигурно, че има печалба, и сега малко е така.
Не, то нямаше промоутери тогава.
Да, окей, нямаше и промоутери всъщност, да, нямаше и такива неща. И сега малко се залага едни познати имена, които идват за втори, трети, пети, осми път.
Не, то да идва някой за еди кой си път, нямаше принцип,
но другите, нищо още. Да. Като е нисък стандарта на живота и хората
заделят
принуди... пари, всъщност голямото име то поглъща медийното внимание и всъщност така.
Най-големият удар, между другото, лично според мен, е срещу местната сцена. Защото в един момент, когато ти си примерно... Айде сега да не кажа някоя конкретна група, защото ни ще ми се обидиш, кай бати, той пък ще говори точно за нас, но в момента тяхна конкуренция буквално са Металика. Нали, защото утре ще дойдат Металика и всъщност те са конкуренция, защото ти ще предпочетеш вероятно да дадеш парите си, за да отидеш да ги гледаш тях, а не от Крю, да кажем.
Да, всъщност хората... Малките концерти станаха таки традиционно с 50 човека.
Малките концерти станаха по-малки, без големите да станат по-големи.
Да.
И смукването на ресурса е това, но според мен нещата ще си се наместят, защото...
Сигурно, ние хора ще има мръзна, ще кажа, това съм гледал 100 пъти, нека да ги
след около 10 години нещата...
Аз веднъж ми направи почти, бях в Германия един фестивал и едни... имаше много групи в списъка, които не знаех. Бяха 150, аз 25-6 от тях ги имам, примерно, и още 20-ти не съм ги чувал. Но другите 100 не съм. И на германци си дискутирах и казах, ей, нека да видим тези, никой не сме ги гледали. Нали, другите, това сме го виждали. И отидоха на абсолютно непозната група. И ми скепиш, така мислеха. Нали.
Ето, нали, фестивалите всъщност са с тази цел. Фестивалите обикновено още не са. А то всъщност и реално все още няма истински фестивали у нас.
Как да станат.
Не можеш да... Хората ходят да гледат, да откриват някакви неща, защото именно, примерно, окей, Nine Inch Nails съм ги гледал 6 пъти, чакай да видя какво се случва на другата сцена, защото... ще говорим за това, ще проверим докъде сме стигнали на 21-то издание на Tattoo Fest София 2022. Ево, благодаря ти. Сигурен съм, че всичко ще е наред. То всъщност няма какво да не е наред на един такъв фестивал, нали?
Да.
В смисъл, няма групата да не дойде, защото...
Няма как.
Няма как, няма дори да варим, но още по-хубаво.
Да,
всъщност,
да,
хората
да, ще танцуват вътре, има покрив над главата, така че няма проблем.
А, кажи ми за календара, моля те.
Вау, да, направихме тату календар. Вау, ми той всъщност утре ще излезе от печатница, иска да го представя на фестивал. Ми стара идея ми беше, така с жена ми много харесваме такива неща, искахме да направим календар с.
Извинявай, че те прекъсвам, Smugglers Collective не бях ли направили един такъв рокабили с едни татуирани маски миналата година?
Друг дизайн и съвсем друго. Не искаме с тату момичета да направим красиво момичета с татуировки. И това е. Календар с момичета. Календар с момичета, в принцип всички правят, дори фирмите за автомобилни гуми слагат момичета, защото това продава.
Пирели намекваш.
Всички други,
примерно, да.
Всички други също.
Голямата революция беше създадена от парижкия ръгби отбор от Stade de France, който всъщност всяка година страхотни кинти печели, но ги влага благотворително с снимки на голи ръгбисти. Жените трябва да ти кажа, че изперкват във Франция. Чакай още нещо да те попитам. Предвид факта, че на практика отдавна вече е разпиляно общото мнение, че татуировки означава затворници или казарма. Ето самия факт, че ти групите, които изреди и византийските песнопери и така нататък, тук говорим за една традиционна култура с много пластове. Много започнахме да си даваме сметка напоследък в България, че живеем на място, където бръкнеш. Ето, примерно в Пловдив се оказа, че никой не може да имат метро, не защото няма кеш, защото където бръкнат, вадат скелет или нещо. Как се чувстваш като жител и гражданин на този град специално в момента тук, в София?
Аз харесвам града и страната, ги обичам и затова живея и тук.
И правиш нещата като твоя начин да ги прави, да я правиш малко по-добра, нали?
Да, опитам се да направя София интересна по моя си начин. Ето аз правя събитие и хората от София биха могли да посетят. Да, вместо да гледат Слави Трифонов по телевизията, могат да отидат на моите събития и се забавляват.
Движат ни едни и същи мотиви през тези години. Любопитно ли ти е всъщност какво ще се случи с София в следващите години? Интересуваш ли се?
Ми е приятно, като виждам как се развива и заприличва на читав европейски град всъщност. Харесва ми, защото преди 20 години беше страшна дупка. Сега виждам един възходящ такъв растеж и той е стабилен възходящ дълго време. Така че мисля, че след още 4-5 години, как се оправят най-такива фрапиращите неща, вече ще бъде много, много приятно.
А то всъщност се оказа, че не е чак толкова сложно, защото пък на практика София не е чак толкова голям град.
Ми да, всъщност не. Това е 30 км от край до край.
Човек може да разбере колко малък е градът. Сега, когато, примерно, аз съм се качвал три пъти на метрото, но всъщност разбираш колко реално малък град е.
15 минути стигаш до край. Аз го разбрах, когато ходих в Истанбул за първи път да работя. Бях поканен при този решат да работя. И се връщах и по Царегаско влизам в София. Тя ми си една мъничка и тъмничка така. Истанбул е приемен град, който е дълъг 150 км. Ние пък София 30.
Като да спомена, всъщност, това да искам да завърша с един такъв по, да го наречем, културоложки въпрос. Колко школи има в изкуството на татуиране?
И всъщност школите вече май отиваха по дяволите. Така, което е хубаво. Развитие...
Мисълта ми е, че със сигурност има две нива. Едното е на техника на татуиране. Теб сме си говорили за уния маорските, дето са се чукали с едни длеждаи. Очевидно, да. Тоест, това е едното ниво. Другото, вероятно, школи и стилове има както в изобразителното изкуство. Безкрайно много.
Според мен е американска и европейска са двете неща и третото вече е азиатската, нали, японската. Това са най-силните школи, азиатските и японските неща. Те си рисуват едни характерни за тяхната митология дизайни по така традиционен с тях начин. Разбира се, разчупват го там с игра с цветовете вече и с такива неща. Но това е в американската школа, разбира се, там е най-старото старото използване на татуировките като нещо комерциално, старото представяне и всъщност при тях е този традиционен стил, нали, американския стил и в Европа вече така наречения New School и всички други разновидности на тези неща. Може да работят пак стария стил, но по нов начин оцветяване и така. И това са трите според мен основни колона, под които върви всички. Сега в Германия мени пичове 5-6 години работят много интересно. Buena Vista Social Club се казват и те...
Какво е интересно име?
Buena Vista Tattoo. И те работят много... Техните неща са повече плод на графичен дизайн, но пренесен върху кожата на хората. Много странно, но виждам, че се харесва. Избухват на всеки, като тият и се забеляза веднага. Съвсем различно нещо е, ново. Но готино е така.
А може ли да се каже, че има европейска тату столица? Знам, че в този уикенд европейската тату столица ще бъде София заради...
Еми, значи големите градове, разбира се, големите градове, мегаполисите. Лондон, Мадрид, Берлин. Това са според мен най-големите конвенции.
Амстердам, Париж, не са ли?
Ми Париж не е толкова. Амстердам има голяма конвенция, но не е толкова голяма. Според мен е Барселона, Лондон и Берлин са най-големи. Там ходят примерно по 600 студия от цял свят.
Но това е когато правят фестивали, имаш предвид?
Да, когато правят фестивали, да.
Не, защото
да... фестивал свърши вчера, всъщност. Mm-hmm. Беше 3 дни.
Ти беше ли?
Не, не, другото момче от студиото днес се прибира.
Mm-hmm. Значи в момента няма никой във вашето студио. Ти си тук, а той се прибира от Лондон.
Да.
Тоест, ако някой чака със сълзи на очи, иска да си татуира.
Да, моля,
добре, в 12 часа в събота започва Tattoo Fest София 2020. Виж, някак си ме кара да започна с София, не знам защо. В парти център 4 километър, всички зали. Аз не мога да дойда, защото знаеш, че ще бъда в Будапеща. Аз ги съжалявам за което, но предполагам, че в следващите 10 години поне ще намеря няколко възможности. Много ти благодаря и ще се виждаме.
Благодаря.